Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європа вітає нову газову угоду, але обережно.
We have to find out if Yulia Tymoshenko has promised something more to the Russians.
У Косові починають діяти нові сили безпеки.
С одной стороны, косовский защитный корпус был куда-то опасная формация. И мы много людей, которые наследили искусство из освободительской войски Косово.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник про найновіші події у світі.
Вітаю вас. Президент Єврокомісії назвав обрання Барака Обами поворотною точкою для Америки. У своїй офіційній заяві, присвяченій інавгурації 44-го президента Сполучених Штатів, Жозе Мануель Барозу висловив думку, що тепер це може стати поворотною точкою не тільки для Америки, а й для всієї решти світу. Годину тому Барак Обама склав президентську присягу і пообіцяв чесно і віддано служити на благо своїх співгромадян.
Я, Барак Хусейн Обама, урочисто клянуся, що вірно служитиму на посаді президента Сполучених Штатів і зроблю все, що зможу, щоб зберегти і захистити Конституцію Сполучених Штатів. Хай допоможе мені Бог.
Церемонія складення присяги Барака Обами пройшла біля Капітолію, після чого президентський кортеж приєднається до інавгураційного параду, маршрут якого пролягає в напрямку Білого дому. Перед президентом склав присягу на посаді віце-президента Джозеф Байден. Після складення присяги Барак Обама виступив зі своєю першою програмною промовою як 44-й президент Сполучених Штатів і висловив свої головні цілі як шеф Білого дому. У святкових заходах беруть участь сотні тисяч людей, які галасним захопленням вітали нового президента. Серед численних гостей – три колишні президенти США Джиммі Картер, Джордж Буш-старший та Білл Клінтон. Серед гостей також і кенійські родичі нового президента Барака Обами, дотеперішній віце-президент США Дік Чейні, був присутній на інавгурації в інвалідному візку. Відразу після закінчення інавгурації колишній тепер вже президент Джордж Буш відбув зі своєю дружиною Лорою на вертольоті із Вашингтона. «Газпромсбут Україна» отримає до 25% українського ринку, заявив заступник голови правління російського «Газпрому» Олександр Медведєв сьогодні в Москві. «Це частина домовленості між «Газпромом» і «Нафтогазом», – сказав він. Медведєв не уточнив, який конкретно обсяг зможе реалізовувати дочірня компанія «Газпрому» на українському ринку, зазначивши, що це залежатиме від того, яким буде промисловий попит. Частина підприємства закрита, частина працює в скорочуванні. Режимі. Сергій Лавров попереджає країни, які експортують до Грузії зброю. Міністр закордонних справ Росії, виступаючи сьогодні в Москві на прес-конференції під час зустрічі з міністром закордонних справ Південної Осетії Муратом Джіоєвим, заявив.
Ми
вжили заходів у вигляді указу президента, які забороняють будь-які поставки продукції військового подвійного призначення до Грузії з Російської Федерації. І ми будемо робити висновки з того, як себе поводять інші країни у цій царині, своїх взаємовідносин із Грузією. Якщо вони будуть ігнорувати факти, ігноруючи те, як використовувалося озброєння в серпні, і далі продовжувати надсилати наступальні види озброєння до Грузії, то ми робитимемо висновки для себе у своїх відносинах із цими країнами.
Виводи для себе в своїх отношеннях з цими странами.
Наголосив Сергій Лавров. Вчора президент Росії Медведєв підписав указ про заборону на постачання Грузії продукції військового призначення. Стан здоров'я першого президента Чехії Вацлава Гавела помірно покращився, однак залишається серйозним. Про це сьогодні повідомили лікарі Праської лікарні Мотол, де вже другий тиждень поспіль екс-президент Чехії перебуває на лікуванні. Повідомляє Оксана Пеленська.
Близько тижня тому 72-річному Гавелові зробили незначну операцію на дихальних шляхах, де на місці дихальної трубки після однієї з попередніх операцій виникло гнійне запалення. Після цього втручання частина однієї з легень Гавела перестала працювати. Проблеми з легенями у Вацлава Гавела виникли в 1977 році, відразу після першого ув'язнення. У 1996 році лікарі були змушені усунути йому третину правої легені, коли виявили рак. Відтоді запальні легені серцево-судинні захворювання становлять серйозну небезпеку здоров'ю чеського екс-президента. І сьогодні, незважаючи на певне покращення, лікарі характеризують стан здоров'я пацієнта як серйозний. Вацлав Гавел надалі перебуває в палаті інтенсивної терапії.
Це був короткий випуск новин від Людмили Ванник. В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні у Вашингтоні на східцях Капітолію перед більш як 2 мільйонами глядачів склав присягу новий президент Сполучених Штатів Америки 47-річний Барак Хусейн Обама. Він став 44-м головою американської держави. А тим часом по всій Америці шириться оптимізм і сподівання. Країна, що втомилась від війни і охоплена економічною кризою, сподівається, що новий президент виведе її до світлішого майбутнього. Європейці покладають на нового президента Сполучених Штатів багато добрих очікувань. Їхня надія базується частково і на озлобленні на Джорджа Буша та його зовнішню політику. Буш та його зовнішньополітичні радники були переконані, що Сполучені Штати повинні використати їхній історичний шанс і вдатися до збройного насильства, щоб встановити новий світовий порядок. Ось думка французького політичного аналітика Філіппа Моро де Фаржа.
Робота адміністрації президента Буша не була визначною у жодній сфері, не стали винятком і її стосунки з Європою.
Сказав французький політичний аналітик Філіп Моро де Фарж. Європейці очікують, що Барак Обама відповість на всі виклики, використовуючи європейські засоби, тобто багатосторонні переговори з дотриманням міжнародних прав і з наданням пріоритетів, так би мовити, м'яким формам впливу, як, наприклад, допомога на розвиток чи культурні обміни. А насамперед Європа очікує від Америки виведення військ із Іраку, побільше об'єктивності в близькосхідному конфлікті та щоб Сполучені Штати боролися із тероризмом не за допомогою бомбардувань, а поліції. Засобами. Україна, як європейська держава, очікує від нового президента Сполучених Штатів гнучкої політики щодо Європи та Росії, що сприятиме національній та енергетичній безпеці країни. Так політологи визначають сподівання українського керівництва. Очікування ж пересічних українців носять прикладний характер – від запровадження сприятливого візового режиму до здійснення конкретних освітніх чи культурних проєктів. Більшість же експертів сходяться на думці про недостатню або викривлену і поінформованість українського суспільства – про внутрішню та зовнішню політику Сполучених Штатів. Голоси експертів та політиків збирала Ірина Штогрин.
Сприйняття політики США і, зокрема, планів новообраного президента Барака Обами дуже різниться в залежності від регіону та орієнтації на російські ЗМІ. Таку думку висловив директор Інституту зовнішньої політики при Міністерстві закордонних справ України Григорій Перепелиця. Росія поки виграє інформаційну війну з Україною і від цього страждає і іміж Сполучених Штатів Америки. Навіть в українських ЗМІ бракує збалансованої і різнопланової інформації про кроки США на міжнародній арені, вважає Григорій Перепелиця. Попри це, широкий загал і політичний, і громадський очікує від Барака Обами стратегічного партнерства з Україною.
Головним нашим інтересом є інтереси у сфері безпеки. І тут, звичайно, Сполучені Штати Америки є країною номер один. Новий президент має пам'ятати про Україну саме в цьому сенсі. Підтримані України на її шляху до євроатлантичної спільноти, підключення до системи колективної безпеки, зміцнення енергетичної безпеки, допомога у пошуку альтернативних джерел постачання енергоресурсів. Важливий напрямок – це підтримка демократії в нашій країні і зміцнення демократичних інститутів.
Однак усі ініціативи у зазначених стратегічних напрямках мають знаходити відклик у суспільстві. Для цього новий президент Сполучених Штатів має розуміти важливість налагодження діалогу між США та Україною на рівні безпосередніх контактів між людьми, переконаний директор міжнародних програм Центру Разумкова Валерій Чалий.
Сьогодні за пріоритетні стосунки в країни Сполученими Штатами Америки виступає дуже мала кількість українських громадян, що і говорить про те, що є дефіцит знань, дефіцит спілкування не на політичному і експертному рівні, а на рівні контактів між людьми. Тому я думаю, такі сигнали, як безвізовий режим для поїздок українців до Сполучених Штатів Америки, це можливість підтримки малого бізнесу, середнього бізнесу, особливо в умовах економічної кризи. Це ті сигнали, які дадуть користь і дадуть увагу простого українця до Сполучених Штатів Америки.
Думки українських політиків стосовно нового президента Сполучених Штатів збирала Ірина Штогрин. Європейська свобода. Вістку про відновлення газових поставок з Росії до Європи у європейських столицях сприйняли з полегшенням, але без особливих емоцій. Навчені сумним попереднім досвідом, коли перша угода провалилася, європейські політики лише стримано привітали нову угоду, зазначивши, що вони не будуть вважати інцидент вичерпаним доти, доки спостерігачі не зафіксують отримання газу європейськими споживачами. Тему продовжує Марія Щур.
Невелике збільшення експорту газу було зафіксовано на словацькому та угорському кордоні України з тим, що відновлення звичайних обсягів Європа очікує у середу. А тим часом Європейський Союз відзначає, що відновлення поставок до Європи стало можливим лише тому, що Україні і Росії вдалося вирішити головне питання поміж ними – про поставки газу до самої України. Про це комісар ЄС з енергетики Андріс Пібалкс наголосив у Києві.
І хоча моїм головним завданням було відновлення поставок до Європи, мені було ясно, що без усеохопної угоди між Російською Федерацією і Україною не буде стабільного постачання навіть протягом тижня.
Серед переваг нової угоди єврокомісар назвав її прозорість, бо з'явився прямий контакт між «Нафтогазом» і «Газпромом». Це, на думку єврокомісара, виключить можливість непорозумінь, що були породжені присутністю посередників. Далі він відзначив довгостроковість контракту і європейську формулу обрахування ціни, як таку, що не включає політичної складової. Без політики в оцінці ситуації, однак, не обійшлося. Представник Департаменту закордонних справ Європейської комісії Енеко Ландабуру заявив на засіданні Комітету із закордонних справ Європейського парламенту, що саме конфлікт всередині української влади став причиною того, що Європа майже два тижні була позбавлена російського газу.
Це була внутрішньополітична сварка між президентом та прем'єр-міністром, яка не дала укласти угоди про поставки газу наприкінці року.
Він також додав, що ця зірвана угода передбачала ціну в $235 за тисячу кубометрів, і що в результаті Україна заплатить дорожче. Сумніви в оглядачів залишають і самі домовленості. Як зауважує італійський енергетичний експерт Федеріко Бордонаро, є ознаки того, що український прем'єр мусила піти на більші поступки Росії, ніж вона може визнати публічно.
Потрібно з'ясувати, чи Юлія Тимошенко не пообіцяла росіянам щось більше. Я підозрюю, що це буде щось дуже політично чутливе. Бо росіяни хочуть політичного контролю над Україною для того, щоб впливати на події у Східній Європі і залишатися впливовою силою в Центральній та Східній Європі.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Більшість європейських газет у вівторок у час виходу ще не знали подробиць нової газової угоди між Україною і Росією і лише чекали відновлення постачання газу до Європи. Та деякі видання вже оцінювали наслідки кризи. На думку кількох газет, конфлікт зруйнував репутацію як надійного партнера і Росії, і України. Проте, на відміну від України, Росія не прагне стати членом Європейського Союзу. Огляд європейської преси пропонує Олекса Семенченко.
Німецький щоденник Frankfurter Allgemeine Zeitung вважає, що Росія досягла однієї мети, яку ставили перед собою, коли розпочинала газовий конфлікт. Цією метою було виставити Україну перед Європейським Союзом як ненадійного партнера. Результатом протистояння стало значне погіршення європейських перспектив України. Цитую, «Москва зацікавлена подати Україну як якомога менш надійну країну, що її не хотів би бачити у своїх лавах жоден союз світу. Кремль зовсім не мусив докладати особливих зусиль, аби показати сусідню країну у негативному світлі та розколотою. У Києві теж йдеться про доступ до космічних сум і про розподіл влади. Згадайте ще й про чвари у таборі реформістських сил між прем'єр-міністром Тимошенко та президентом Ющенком, що звинувачували одне одного у зраді». Це одна з причин, чому в реакції Брюсселя відчуваються сумніви щодо угоди, досягнутої у Москві. Репутація Росії на Заході як надійного постачальника газу підірвана. Але й Україні дали зрозуміти, що ЄС навіть не думатиме про нових членів, поки хоч одна країна, теперішній член Євросоюзу, страждатиме від холоду. Приводу для святкувань немає. У короткостроковій перспективі газова суперечка для всіх її учасників означає війну без переможця, пише австрійська газета Der Standard. У статті мовиться: Росія в абсолютно безцеремонний спосіб звалила двосторонню суперечку з Україною на плечі європейських споживачів, знову підірвавши собі репутацію надійного партнера та постачальника енергії. З іншого боку, українське керівництво, здається, у цій газовій кризі втратило той бонус довіри, з яким на зустріч йому йшла Європа після помаранчевої революції. В останньому газовому конфлікті надто очевидним став внутрішньополітичний безлад в Україні. Втім, у довгостроковій перспективі досягнутий компроміс зіграє на руку передусім Росії. Головної мети, тобто позбавити Україну дотацій та змусити її до європейських цін на газ, досягнуто. Завдяки цьому «Газпрому» держить мільярди додаткових прибутків, що допоможуть російському велетові відгородитися від фінансової кризи. Крім того, після катастрофічних останніх днів здобудуть потрібний імпульс проекти газогонів через Балтійське та Чорне моря, що їх так просуває Росія. Польська газета «Виборча» вважає, що криза прирікає уряд, зокрема Німеччини, на ініціювання спільної енергетичної політики ЄС, незважаючи на надії Путіна на протилежне. Єдина річ, яку Владимир Путін повіз додому зі свого візиту до Берліна минулими вихідними, був саксонський орден подяки. Уряд Саксонії віддав честь колишньому агентові КГБ за діяльність для просування культурного обміну між Німеччиною та Росією. Та коли йдеться про газову проблему, то російський прем'єр-міністр поїхав із порожніми руками. Він сподівався, що німці стануть на бік Кремля у російсько-українському конфлікті. Польські та німецькі дипломати мають об'єднати зусилля, аби переконати тих членів ЄС, що виступають проти спільної енергетичної політики. Олексій Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Відзавтра у Косові починають діяти нові сили безпеки. Нагадаємо, що у січні 2000 року з визвольної армії Косова був утворений Косовський захисний корпус. Відзавтра він перестає існувати, а його місце посідають Косовські сили безпеки. Більшість службовців майбутнього підрозділу і будуть становити колишні службовці захисного корпусу. Решта місць буде заповнена звичайною частиною, відкритою для всіх громадян Косова, повідомляє Анна Марія Рамач.
Косовські сили безпеки під громадським контролем у своєму складі матимуть 2500 активних членів та 800 резервістів. Владі Косова у створенні цих сил допомогли міністри оборони 26 країн-членів НАТО, а їхнє оформлення передбачено пропозицією плану колишнього спеціального посланця ООН Марті Ахтісарі. По суті, оформлення нових сил є третім кроком у процесі роззброєння визвольної армії Косова, як установили албанські добровольці під час сербсько-албанського конфлікту 98-99 років. У січні 2000 року з визвольної армії Косова був створений Косовський захисний корпус. Відзавтра він перестає існувати, а його місце посідають Косовські сили безпеки. Колишні службовці захисного корпусу становитимуть більшу частину сил безпеки. Решта місць буде заповнена звичайною частиною, відкритою для всіх громадян Косова. Нові сили безпеки спочатку займатимуться реагуванням на кризові ситуації і забезпечуватимуть захист населення. Як зазначається, нові службовці будуть озброєні легкою зброєю. Відкриття вогню буде дозволено лише в надзвичайних ситуаціях. НАТО підкреслив, що в ніякому разі не йдеться про армію, хоча косовські албанці у новому підрозділі бачать зародок косовського війська. Чим нові косовські сили безпеки відрізняються від дотеперішнього захисного корпусу, пояснює сербський військовий аналітик Олександр Радич.
Для Сербії Косовський захисний корпус був дещо небезпечним підрозділом, бо чимало його службовців здобули свій досвід у визвольній армії Косова. І це, по суті, була своєрідна прихована можливість використати терористів, людей, які раніше боролися проти сербської влади. З іншого боку, проведено тривалу, досить якісну підготовку щодо того, кому можна бути і кому не слід бути службовцем косовських сил безпеки. Але політична символіка тих сил є набагато більшою. Коли йдеться про Косовську службу безпеки, очевидно, що вона є однією з інституцій, які мають завершити проект албанської державності у Косові.
Інституція, котра буде заокружити проект албанської державності на Косову.
Передбачено, що приблизно 10% складу сил безпеки мають становити представники нацменшин, у тому числі серби. Проте сербський уряд та косовські серби однозначно проти нового підрозділу, вважаючи, що його оформлення протилежне резолюції 1244 Ради безпеки ООН. Їх також турбує і те, що комендантом нових сил безпеки буде колишній воєнний лідер та один із засновників визвольної армії Косова Сулейман Селімі, відоміший за кличкою Султан. Офіційні особи Сербії вважають його відповідальним за зникнення значної кількості місцевих сербів. Президент Сербії Борис Тадич заявив, що Сербія наполягатиме на розформуванні Косовської служби безпеки.
Сербія абсолютно не прихватить таке нещо під чим ЗСУ.
Сербія абсолютно не погоджується з чимось подібним. Нагадую вам, що і будучи міністром оборони, я відразу критикував перші натяки утворення Косовської служби безпеки і сказав, що для Сербії це ніколи не буде прийнятним. Ані я, як президент республіки, ані уряд Сербії ніколи не погодимося з цим. Ми запропонували демілітаризацію Косова і Метохії як єдину можливість створення у Косові цивільного суспільства.
Заєдниця у цивільну форму.
Чимало країн НАТО фінансово підтримали нові сили безпеки Косова. Їхні службовців новими формами забезпечили США, транспортними засобами Німеччина, а тренуванням керуватимуть офіцери британської армії. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте, як фінансова криза змінила психологію угорців.
Megtakarítani ebben az esetben bizonyos programoknak az elhagyásával lehet.
Чи в умовах кризи люди схильні до благодійництва?
Так воно очищає душу людську, коли ти прийшов і подивився, що ти дитині приніс якусь радість.
Про це у Європейській свободі відразу після короткого оголошення.
Україна в Європі.
Моя мета Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective does not mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существовать.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Фінансово-іпотечна криза в цілому згубно діє на психологію пересічних громадян, зазначають угорські соціологи. Коли ще вчора цілком стабільна економіка раптом падає, люди відчувають себе украй незатишно перед близькими матеріальними та соціальними незгодами. А ще угорці побоюються за свою роботу і завтрашній день, можливо, набагато більше, ніж їхні успішні сусіди – словенці, хорвати чи словаки. Зневіра і кепський настрій простих угорців мають під собою цілком реальне підґрунтя. Докладніше на цю тему Василь Плоскіна з Будапешта.
Життя ставить багатьох людей в Угорщині перед жорстким вибором. Щоб прожити зі свого заробітку, вони мусять більше працювати за фактично меншу плату і змиритися з більшими витратами у вигляді додаткових податків державі, переплачувати у крамниці, бо ж інфляція, і вчасно розраховуватись у банку за кредит, якщо він є. Таке враження, ніби нескінченні розмови про ціни тут вже зачислили до вічних тем. А ще ж не слід забувати про сильні коливання курсу національної валюти форинта. Не заспокоюють людей і заяви високих державних посадовців. Одні лякають виборців гіркими пігулками реформ, інші, як от опозиція, задобрюють їх солодкими обіцянками зменшити податки і скасувати деякі непопулярні в народі урядові постанови. Втім, навіть цілком нейтральна в цій суперечці людина, а саме голова Державної розрахункової палати, не може сказати чогось дуже обнадійливого своїм співвітчизникам. Доктор юриспруденції Арпад Ковач, зокрема, вважає, що суспільство аж ніяк не може шикувати в умовах, коли стрімко падає ВВП.
Можна заощадити на певних державних програмах. Наприклад, слід переглянути проєкт фінансування місцевих самоврядувань, підкоротити інвестиційні плани деяких міністерств, зменшити певні соціальні виплати. Тобто, треба відмовитися від низки освітніх, медичних та інших проєктів.
Зазначив голова Розрахункової палати Угорщини. Приблизно те саме, тільки з більшим ухилом у бік адміністративно-господарської сфери, говорив днями керівництво України і президент МВФ Домінік Штраус-Кан. Ця міжнародна фінансова установа має перерахувати Угорщині 25 мільярдів доларів, щоб послабити в економіці країни згубний вплив світової фінансової кризи. Згідно з опитуваннями угорських соціологів, щонайменше 80% респондентів заявили, що суттєво відчувають на собі тягар фінансових негараздів. 7% не помітили довкола себе жодних негативних змін. 9% респондентів тільки готуються до важчих часів, а 4% впевнені, що в їхньому житті і надалі все буде окей. Марія Печнінг, економіст Столичного інституту фінансових досліджень, вважає ці показники такими, що цілком відповідають дійсності. На її думку, пояснення можна знайти в психології пересічних людей.
Дуже багато чули і слухають про кризу. Насправді масові звільнення на заводах вже почалися, і ці повідомлення для суспільства є певним психологічним потрясінням. Пенсіонери наразі цього не відчувають, тільки працюючи. Дуже і дуже багато негативних новин з'явилося на початку поточного року, і вони на загал створюють кепський настрій у громадянському суспільстві.
Сказала Марія Печнінг. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Інші настрої панують серед мешканців Латвійської республіки. Безумовно, благодійництво не здатне вирішити економічні проблеми. Однак зроблена людиною пожертва може допомогти тому, кому вона вкрай необхідна, а також самому благодійнику емоційно. У Латвії в умовах кризи люди не втратили бажання допомагати іншим. Це засвідчила акція «Ангели над Латвією», за якою благодійник міг стати ніби ангелом-охоронцем для дітей, хворих на церебральний параліч. Тему продовжує Людмила Пилип з Риги.
Якби людині погано не було, але поряд є ті, кому набагато важче. Кому нема що їсти, одягнути, а також бракує коштів на операцію, від якої, можливо, залежить його життя. Латвійці говорять, що в межах можливостей допомагають іншим. Є й такі, які не можуть дозволити собі пожертву, або ж не довіряють благодійним акціям. Окремі взагалі не задумуються над поняттям благодійництва.
Часто жертвую, переважно у відповідних скриньках у магазинах залишаю здачу. Ці кошти йдуть на лікування хворих дітей.
Не особливо часто я не впевнений, що ці кошти насправді йдуть на благодійництво. Мені самому коштів бракує. Важко, бо велика сім'я. Якщо було б більше коштів, тоді чому не допомогти?
Це відбувається тоді, коли є реклама. Тоді я жертвую для людей, собак, усім, кому потрібно.
Отже, досить часто людям бракує інформації про те, що комусь необхідна допомога. Тому в Латвії відповідні акції проходять досить публічно. І в їх організації задіяні як благодійні товариства, так і засоби масової інформації, банки та торгові мережі. Благодійна акція «Ангели над Латвією», яка нещодавно відбулась в країні, засвідчила, що і в умовах кризи люди здатні співчувати тим, кому важче. Кожний, хто надав пожертву, отримував подарунок ангела, якого зміг наклеїти на вікно будинку чи офісу. Це було добрим прикладом, і благодійну справу підтримували інші. Тим самим над усією Латвією добрі ангели розправили свої крила. В результаті акції було зібрано понад 750 тисяч доларів, необхідних для лікування 5 діточок. Люди добре знали, що допомагають саме Давиду, Луїзі, Зані, Марісу та Янісу. Курс реабілітації деякі з них пройдуть у спеціальних клініках України.
Досить багато допомоги отримуємо на лікування діточок в Україні, у Трускавці. Там хворі латвійські діточки зможуть лікуватися від церебрального паралічу.
Розповіла Радіо Свобода керівник латвійського благодійного порталу zidot.lv Рута Діманте. Психологи кажуть, що потрапивши у скрутне становище, більшість людей стають уважнішими до болю ближнього. Це підтвердила і керівник акції «Ангели над Латвією» Катріна Пастернака.
Саме зараз активність більше, ніж у минулі роки, коли люди дізнаються про те, що необхідно допомогти, вони активно включаються у процес надання пожертви.
Однак не завжди допомога обмежується наданням коштів. Зокрема, дитячі будинки потребують не тільки матеріальної, а й психологічної допомоги. Членам українського товариства з латвійського міста Ялава про це дуже добре відомо, оскільки вони є частими гостями місцевого дитячого будинку, говорить керівник Єлгавського товариства «Джерело» Галина Юрчонок.
В Єлгаві наше товариство побувало в одному з дитячих будинків. І задоволені дітки отримали від нас невеличкі подаруночки. Так воно очищає
душу людську, коли ти прийшов і подивився, що ти дитині приніс якусь радість.
Допомагайте, і негаразди не здаватимуться вам неподоланними. Допомагайте, і ви побачите світ іншими очима. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте і слухайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.